Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 14 от книгата на пророк Захария. Това е последната глава и последното изучаване върху тази интересна пророческа книга. Основната тема, която ни обединява в тези последни стихове, са разглеждане на отличителните белези и факти, свързани с идването на Христос на земята. Нека да ви прочета петия стих на глава 14. Ще побегнете през тоя дол на моите хълмове, защото долът на хълмовете ще стига до Асал. Да, ще побегнете, както побягнахте от земетръса в дните на Юдовия цар Озия. И Господ моя Бог ще дойде, и всичките святи ангели с тебе. Казва се в този пети стих, че ще побегнат през това време от този нов дол, който се образувал след разцепването и разделянето на Елионският хълм. Това е причината много тълкователи да вярват, че те ще побегнат към изсечение в скалата град Петра в древната страна Едом. И Господ мой Бог ще дойде и всичките свети ангели с тебе. Това е интересен текст. Това е картина на Господ Исус, идващ обратно на земята. Откриваме също той в 19 глава на книгата Откровение, където се казва, че небесните армии ще го последват. А тук се казва, че всички светии ще дойдат с него. Отворете за момент на посланието към Римляните, 11 глава, 25 стих. Там се казва така. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. Това е време на пълното число на езичниците, когато всички народи се изправят срещу Ерусалим. В стих 26 пише, и така целият Израел ще се спаси, както е писано, избавител ще дойде от Сион, той ще отвърне нечестията от Якова. Това време определено не е дошло. Първото идване на Господ Исус не изпълнява това и сегашното завръщане не е окончателното изпълнение на писанията. В оня ден, продължава Захария, не ще има светлина. Блестящите тела ще намалят сиянието си, но ще бъде единствен ден, познат само на Господа, ни ден, ни нощ, а при вечер ще има светлина. Стихове 6 и 7. Тук определено ни се казва, че ще има промени в осветлението на земята. Ние се придвижваме от този период на зазоряване към идването на Христос да установи своето царство. Това определено се отнася за денят Господен, който не е 24 часов ден. Нататък стигаме до друг раздел, в който откриваме установяване на царството тук на земята. И в оня ден живи води ще излязат из Ерусалим, половината им към източното море и половината им към западното море. И лете и зиме ще бъде така. Захария 14 глава 8 стих. Източното море е мъртво море, а западното море е Средиземно море. С други думи, това ще бъде един извор, от който ще бликне вода, и знаем, че от Ерусалим, който е град във вътрешността на страната, изведнъж ще се окаже морски град или пристанищен град. Ако искате да откриете в този стих предложение за духовната вода на живот, мисля, че това ще бъде вярно, защото Захария ни казва, че закона, Божието Слово ще излезе от Ерусалим в този ден. Но водата, за която Захария говори тук, е буквална. И Господ ще бъде цар върху целия свят. В оня ден Господ ще бъде един и името му едно. Глава 14, стих 9. Този чуден текст от писанието се отнася до деня Господен и до факта, че Господ ще бъде цар. В този ден ще има един Господ и един език. Бих искал да отворя на Софония, 3 глава 9 стих, където се казва, защото тогава ще възвърна на племената чисти устни, за да призовават всички името Господно, да му слугуват единодушно. Не мисля, че можем да бъдем категорични за кой език ще се отнася това. Бог днес продължава да издига езика като бариера за човечеството. Никоя стена не може да бъде издигната по-високо от стената на езиковата бариера. Имаше много големи стени, здрави и яки стени, които бяха създадени да пазят един народ за десетилетие. Но тези стени паднаха. Езиковата бариера обаче е голяма бариера. Това бе начинът, по който Господ успя да разпръсне човечеството и след това през годините да подготви за идването на Спасителя. Днес Евангелието се връща към тези езици по света. Това е друг от великите белези, който ни показва, че се приближаваме към края на века. Тогава ще има един език в този ден. И аз ще се радвам за това. Всеки ще може да говори този език. Цялата страна ще се преобърне в поле от Газа до Римон, на юг от Ерусалим. И Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си от Вениаминовата порта до мястото на първата порта, до ъгълната порта и от кулата на Ананиила до царските линове. Глава 14, стих 10. Това е много важно, тъй като вече гледаме към онова, което е наистина краят. Цялата страна ще се преобърне в поле. Араба е географско място на тази дълбока плитчина, която идва от Галилейското море, през долината Йордан, през Мъртво море, надолу към залива Акаба в Северна Африка. Той е бил наречен големият риф. Той започва от реката Док, от брега северно от Бейрут в Ливан. Захария казва, че ще има друга голяма плитчина, която ще прилича на Араба. Захария казва, че тази голяма долина ще продължи по целият път от Газа до Римон на юг от Ерусалим. Това посочва хълмистата страна на древното племе Юда до границата на Симеон на юг. Той продължава по целият път от горната част на север, където се намира Газа в племето Вениамин до Римон, който е на 52 км югозападно от Ерусалим. Това ще бъде изключителна долина. Целият този каменист терен, който е около Ерусалим, ще бъде изгладен и очевидно Ерусалим ще бъде издигнат. Казва се, че Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си от Вениаминовата порта до мястото на първата порта, до ъгълната порта и от кулата на Ананиил до царските линове. Един тълковател смята, че това не може да бъде буквално, защото никой не може да намери кулата Ананиил. Интересното нещо е, че археолозите по-късно я откриха, така че този богослов трябва да излезе с друго обяснение. В 11 стих четем: Люде ще живеят в него и не ще има вече проклетие, но Ерусалим ще се насели в безопасност. Това ще бъде първият път в историята на Ерусалим, в който той ще бъде безопасно място за живеене. Днес не е така и никога не е било. Най-чувствителното място на тази вселена. Но когато дойде милениума и Господ Исус и неговите нозе докоснат Елеонският хълм и станат тези изключителни физически промени, тогава хората ще могат да живеят безопасно в Ерусалим. И за първи път ще има мир на земята. И ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които са воювали против Ерусалим. Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си. Очите им ще се разтопят в ямете си и езикът им ще тлее в устата им. Казва Захария в 12 стих. Това, което ще се случи, е жива смърт за Божиите врагове. Книгата Откровение ни казва, че това ще се случи в периода на голямата скръб. Това е нещо много ужасно. И в оня ден между тях ще има голям смут от Господа, тъй, защото ще залавят всеки ръката на ближния си, и неговата ръка ще се повдига против ръката на ближния му. Стих 13. Това, че врагът ще може да превземе града, основно се дължи на тази огромна промяна, която очевидно ще стане в града. Тоже Юда ще воюва в Ерусалим. И богатството на всичките околни народи ще се събере, злато, сребро и дрехи в голямо изобилие. И каквато е тая язва, такава ще бъде и язвата върху коня, мъската, камилата, осела и всичките животни, които ще бъдат в уния станове. Казва Захария, глава 14, стих 14 и 15. Ерусалим ще се превърне в търговския център на света. Навсякъде в пророчеството се казва, че по същият начин, по който изнесаха богатствата от Египет в дните на Мойсей, те ще донесат богатствата в земята Израел, когато се върнат, т.е. когато Бог ги върне. Сега стигаме до описание на самото царство в сравнение с неговото установяване. При идването на Христос на земята, той ще унищожи всяка неправда и всеки бунт. И всеки, който остане от всичките народи, които са дохождали против Ерусалим, ще възлиза от година на година да се кланя на царя Господа на силите и да празнува празника на колибите. Глава 14, стих 16. Този стих означава, че няма да има само спасен остатък от Израел, но също така остатък от всички езически нации. И те ще бъдат тези, които ще влязат в царството. Всеки, който остане от всичките народи, които се дохождали против Ерусалим, ще възлиза от година на година да се кланя на царя. Те ще застанат с лице към Ерусалим. Както казахме, по това време ще станат големи промени, не само физически, духовни, икономически, всъщност във всяка област на живота. Така също начинът на свидетелство за Бога ще бъде различен по време на милениума. За нас днес важи стих 8 на глава 1 от книгата Деяния на апостолите. Казано ни е да започнем от Ерусалим и да отидем до краищата на земята. Тук откриваме хора от всички народи да възлизат в Ерусалим, т.е. обратното. Това е, което направиха преди Господ Исус да дойде и да умре на кръста. След своята смърт и възкресение той каза: отидете до краищата на земята с това послание. Празника на колибите е празник, който израелтяните празнували, когато излизали от Египет. В този ден те ще го празнуват, защото са били доведени от краищата на земята в Ерусалим. И ако някои от домочадията на света не възлизат в Ерусалим, да се поклонят на царя, Господа на силите, на тях не ще има дъжд. Книгата на пророк Захария, глава 14, стих 17. Някой ще каже: нали това е милениума? Да, но милениума ще бъде време на изпитание за тези в това голямо множество, за остатъка и тези, които са се обърнали към Бога, също ще имат изпитание. Това е като да си църковен член, но не всички църковни членове са християни. Следователно, този период ще бъде време на изпитание. Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, той на тях не ще има дъжд. Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, които не влизат да празнуват празника на колибите. Такова ще бъде наказанието на Египет и наказанието на всичките народи, които не възлизат да празнуват празника на колибите. Тук в тези 18-19 стихове Египет е използван като пример. В оня ден и върху звънците на конете ще има надпис: посветен Господу, и самите котли в дума Господен ще бъдат като легените пред олтаря. Глава 14, стих 20. Захария няма да пропусне този израз в оня ден. В оня ден ще има надпис, посветен Господу върху вещите и върху звънците на конете. Дори хамута на коня ще бъде посветен на Господа. Какво означават тези думи? Пророкът казва, че ще има надписи на тези предмети. Изход 28 глава напомня за обичая да се надписват или гравира името на Яхова върху разни домашни предмети, вероятно с цел за предпазване от разни нещастия. Този обичай се потвърждава от археологическите разкопки, направени в Ерихон, в Ерусалим и други места, Това са извършили професорите Зелин и Ватцингер. Тук се намирали върху дръжките на разни домашни съдови инициали на Божието име. Смисълът на тези два стиха е, че в онова време, в есхатологическата ера, святостта ще бъде толкова пълна и всеобща, защото всичко ще бъде свято. Няма да се прави разлика между свещени и несвещени предмети. Ние знаем, че след 40-те години скитане в пустинята, съдовете, които били святи съдове, съдове използвани в скинията, били доста очукани и смачкани. Но те са били посветени, защото са били в служба на Господа. И всичко в оня ден ще бъде в служба на Бога. Днес живеем в свят, където на практика нищо не е свято, нищо не е в служба на Бога. И последният стих от тази 14 глава, 21-ят, гласи така. Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда ще бъде посветен Господа на силите. Всички, които жертвуват, дохождайки, ще вземат от тях и ще варят в тях. И в оня ден не ще има вече, който да търгува в дума на Господа на силите. Помислете за това. Този тиган, който имате, съда за приготвяне на някакви ястия, всичко в този ден ще бъде служба на Бога. Ще бъде посветено на Него. Всички, които жертват, дохождайки, ще вземат от тях. Ще принасят ли жертви в този ден? В Езекиил се казва, че ще принасят. Тези жертви ще бъдат насочени към Христовата смърт, също както жертвите преди Христа бяха насочени към Неговото идване. Казва се, че в оня ден не ще има вече, който да търгува в дума на Господа на силите. Един друг превод гласи, няма вече да има нито един ханаанец в дума на Господа на силите в оня ден. Разликата е в превода на еврейската дума, която има двойствено значение. Първият смисъл е жител на Ханаан, на Палестина. От преди израелското време. Вторият смисъл означава търговец или човек, занимаващ се с прокупко-продажба. Ханаанците за евреите били хора езичници, необрязани. Пророк Захария, за да изрази още по-подчертано светостта на бъдещото царство Божие, казва, че в него няма да има място нито за един човек с нечиста съвест, който може да търгува със свещени предмети, който е езичник и невярващ. Това означава, че всички лицемери ще бъдат отмахнати. Това означава, че всеки невярващ ще бъде премахнат и няма да има хора в служба на Бога, освен ако не му принадлежат. Това ще бъде милениума. От тия заключителни думи на пророка се вижда, че той има предвид бъдещите времена. Ние знаем, че до днес не е настъпила такава чистота и святост, за каквато пророците са предсказвали, където Бог да бъде всичко във всичко. И ние очакваме тази славна картина, това светло бъдеще. Това е голямото заключение и връхна точка за пророчеството на Захария. Уважаеми приятели, ние завършихме изучаването на глава 14 и книгата на пророк Захария. Искам да напомня на нашите радиослушатели за това, че можете да получите план конспекта, по който сме се движили в изучаването на книгата на пророк Захария. Трябва само да ни пишете и да споделите вашите впечатления и ползата, която сте имали, изучавайки тази интересна, старозаветна пророческа книга. Божията благодат и мир да бъдат с всички вас. Амин.